În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Dăcuvioși părinți, iubiți credincioși, credincioase. Ceea ce este caracteristic în această săptămână, în mod deosebit, pentru perioada de pregătire ca urcuși pentru înviere, este insistența cu care noi cerem mila lui Dumnezeu, milostivirea Lui pentru ridicarea noastră din păcat, pentru dobândirea iertării și a bucuriei învierii. Canonul Sfântului Andrei Criteanul, care se numește și Canonul de Pocăință, este citit parțial lunii, marți, miercuri și joi din săptămâna prima a Sfântului și Marului Post, tocmai pentru a intensifica conștiința păcătoșeniei pe de-o parte și dorința noastră de eliberare din păcat, de dobândire a adevăratei relației cu Dumnezeu, aceea de bucurie. Căci bucuria este sentimentul profund al simțirii prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Întristarea și neliniștea, risipirea și depersonalizarea noastră se face pe măsură ce păcatul sporește în ființa umană. Dar când omul se eliberează de păcat, simte în el prezența iubitoare lui Dumnezeu și bucuria pe care o dă Duhul Sfânt celor care au restabilit legătura lor cu Dumnezeu, ca pe o arvună, ca pe o anticipație a fericirii veșnice hrăzite de Dumnezeu oamenilor în împărăția sa. Canonul de pocăință, așa se numește acest imn liturgic cu care am început săptămâna aceasta ca săptămână de pocăință. Canonul însemnează o lucrare liturgică, un imn liturgic compus din 9 mari cântări care la rândul lor sunt formate din stihuri mai mici. Canonul de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul are 250 de stihuri și este cel mai mare canon din întreaga spiritualitate răsăriteană. Nu există în spiritualitatea apuseană ceva asemănător. Deci, într-un anumit fel, acest canon este unic în toată spiritualitatea creștină, universală. Sfântul Andrei Criteanul s-a născut pe la anul 660 în Damasc și a murit în 740, în apropiere de Constantinopol, în insula Mitilina, numită în antichitate Lesbos, în localitatea Eresos. Cu câțiva ani în urmă am avut fericita ocazie să văd mormântul lui din această insulă. Și el a murit în drum spre Creta, întorcându-se de la Constantinopol spre Creta, dar n-a mai ajuns până în Creta. Sfântul Andrei Criteanul, cum spuneam, s-a născut în Damas, într-o familie creștină, cultivată și foarte credincioasă. A fost educat în frică de Dumnezeu și avea o cultură deosebită prin grija părinților care l-au dat la școli. Mai târziu a devenit monah la frăția Sfântului Mormânt din Ierusalim și apoi secretar al Patriarhului Ierusalimului. A participat la sinodul al VI-lea ecumenic din 681, care a condamnat erezia monotelită, adică unei singure voințe în Hristos, însoțind pe Patriarhul Ierusalimului. Apoi a rămas în Ierusalim, unde a devenit conducătorul unor așezeminte de filantropie, unor case de bătrâni și de orfani și a unor case de oaspeți. Deci Sfântul acesta, Andrei Criteanu, nu este doar un liturg. A fost un om cu o deosebită milă față de săraci, față de cei bolnavi, față de cei singuri, față de cei bătrâni. Era un om sensibil la suferința umană și la singurătatea umană. Și pentru acest motiv, pentru modul în care a arătat Evanghelia lui Hristos în iubirea față de semeni, a fost ales în anul 692 episcop în Creta. Și acolo, în eparhia sa, s-a ocupat în continuare de săraci, de bătrâni și, în mod deosebit, de formarea tinerilor în credință. Era un mare misionar, Sfântul Andrei Criteanu. Acest canon nu l-a făcut stând în mănăstire, ci l-a făcut pentru credincioșii lui. Să nu este un canon pentru călugări, este un canon pentru credincioșii din eparhia unui episcop care a trăit profund Evanghelia și a văzut că iubirea lui Hristos în om nu se poate realiza decât în măsura în care omul este în stare de pocăință, de curățire permanentă de păcat și de luminare permanentă prin Duhul Sfânt. Și pentru a îmbărbăta pe credincioși la pocăință, pentru ca pocăința să nu rămână doar o lucrare a monahilor care poartă metanii, a monahilor din mănăstire, ci ca să fie o stare permanentă a vieții creștine, ca stare de înnoire permanentă, de întinerire a sufletului și de pregătirea lui pentru înviere, Sfântul Andrei Criteanu a compus acest mare și bogat imn liturgic de pocăință. Ceea ce folosește el ca izvor de inspirație este tocmai Sfânta Scriptură. De aceea canonul Sfântului Andrei Criteanu este un strigăt de pocăință și în același timp o meditație biblică. Strigătul acesta de pocăință este format din strigătul lui David, care zice: miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta. Combinat cu rugăciunea smerită a vameșului, care se ruga zicând: Doamne, fii milostiv mie păcătosului. Deci întreaga rugăciunea canonului Sfântului Andrei Criteanu este presărată, sau mai bine zis ritmată, ca o respirație, cu rugăciunea scurtă, concentrată, care urmează fiecărui stih de meditație spirituală, biblică și duhovnicească: miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Ceea ce reprezintă în conținutul acestui canon Sfântul Andrei Criteanu este un dialog cu propriul său suflet, cu propria sa conștiință. Citind Sfânta Scriptură, care ne spune că omul este făcut după chipul lui Dumnezeu, el constată că în starea de păcat chipul se întunecă. Nu dispare, dar se întunecă. Așa cum se întunecă o icoană pe care se depune fum și praf, sau care este ștearsă datorită intemperiilor vremii, tot așa slăbește frumusețea sau se întunecă lumina chipului lui Dumnezeu în noi prin răutatea păcatului. Îmbătrânim prin păcat și întinerim prin sfințenie. Aceasta este constatarea lui de mare om de pocăință și de mare psiholog duhovnicesc. Comparat cu ceea ce ar trebui să fie omul creat după chipul lui Dumnezeu, el constată că s-a făcut țărână până și în sufletul său. Căci dacă trupul nu se înduhovnicește, atunci devine trupesc chiar și sufletul. Sufletul cu totul țărână mi l-am făcut, spune el într-una din cântările acestui canon. Apoi vorbește despre mulțimea patimilor care rănesc sufletul. Așa cum tâlharii ucid un om, așa patimile ucid sufletul. Atunci el, peste fiecare din aceste răni ale sufletului, cere ca pe un balsam vindecător mila lui Dumnezeu. De altfel, în limba greacă, mila și uleiul au ceva în comun în rădăcina lor. Mila lui Dumnezeu este cea care vindecă, care reface frumusețea cea de întâi a chipului. Ne arată atât de frumos Sfântul Andrei Criteanul trei categorii de oameni. Unii care au fost virtuoși și s-au bucurat de darul sfințeniei, de dreptatea lui Dumnezeu, care se dăruiește celor care împlinesc voia Lui. A doua categorie de oameni sunt păcătoșii care s-au pocăit, cum este David, care a păcătuit și cu desfrânarea și cu uciderea, dar îndoită pocăința a arătat apoi. Și de la el avem psalmul 50, Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta. Și a treia categorie este a păcătoșilor care nu se pocăiesc deloc, care rămân împietriți și merg spre moarte în mod inevitabil. Punând în contrast aceste categorii de persoane, de fapt de stări ale sufletului, de comportamente, el îndeamnă la pocăință, luând ca inspirație pilda dreptilor sau pilda păcătoșilor care s-au pocăit. Și în același timp ne face atenți să nu urmăm pe cei care nu s-au mai pocăit pentru păcatele lor. Cu alte cuvinte, există o șansă de mântuire pentru cei drepți și pentru cei păcătoși, dar numai pentru păcătoșii care s-au pocăit. Prin aceasta vedem că pocăința este calea mântuirii, ușa împărăției cerilor. De aceea în această perioadă cântăm ușile pocăinței deschide-le mie. Dar ușile pocăinței sunt ușile împărăției cerilor. Nu există pentru noi o altă modalitate de a intra în împărăția lui Dumnezeu decât prin pocăință. Și pocăința însemnează constatarea că nu suntem ceea ce vrea Dumnezeu să fim, ceea ce am fi vrut noi să fim, dacă gândim duhovnicește. Pocăința este constatarea eșecului, că nu am ajuns la țintă. Am luat-o alăturea sau ne-am pierdut pe drum. În limba greacă, cuvântul amartia însemnează păcat, dar etimologic însemnează eșec. Deci omul păcătos este omul care a eșuat. Nu a ajuns la asemănarea cu Dumnezeu. Nu a iubit în mod autentic nici pe Dumnezeu, nici pe semenul său. S-a iubit mai mult pe sine decât pe Dumnezeu. Și de aici începe păcatul. Păcatul este iubirea pătimașă de sine. Și aceasta contravine chipului lui Dumnezeu în om. Fiindcă omul a fost făcut nu după chipul unei persoane sau unui individ singur care se iubește pe sine în chip narcisist și patologic, ci Dumnezeul Sfintei Scripturi este Sfânta Trăime. Când Dumnezeu a spus să facem pe om după chipul și asemănarea noastră, acest noastră, pluralul acesta, este taina Sfintei Trăime. Ori persoanele în Sfânta Trăime trăiesc unele pentru altele, nu pentru sine. Și omul când se dăruiește altora, atunci se împlinește ca persoană. Și dacă nu se dăruiește lui Dumnezeu, după cărui chip a fost creat și semenilor, nu devine asemenea Sfintei Trăimi. Are iubire pătimașă, iubire egoistă, iubire narcisistă. Dar în măsura în care iubește pe Dumnezeu, se liberează de propriul egoism și devine relație interpersonală. Și atunci se mântuiește, pentru că reface izvorul, reface legătura cu Dumnezeu, izvorul vieții. În fiecare din păcate, noi de fapt cădem din starea de iubire adevărată, când nu ne mai rugăm, cădem în păcatul uitării de Dumnezeu, când nu mai mulțumim lui Dumnezeu, atunci cădem în păcatul nerecunoștinței. Și foarte adesea noi ne supărăm când facem bine cuiva, iar persoana respectivă nu răspunde sau face tocmai rău pentru binele săvârșit. Păcatul nu este o noțiune abstractă, a devenit abstractă pentru că teologia scolastică a împărțit păcatele în multe categorii, dar nu a gândit suficient de duhovnicește, știi, de existențial asupra ceea ce însemnează păcatul. Deci păcatul ca eșec, cum se numește el în limba greacă, sau ca rupere alianței, cum se numește în limba ebraică, însemnează că am căzut din starea de comuniune, de iubire față de Dumnezeu și față de semeni. Toate patimile egoiste sunt iubire de sine sau iubire posesivă a altora. Adevărata iubire sfântă este dăruire de sine. De aceea în liturgia ortodoxă foarte adesea revin cuvintele pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. În măsura în care dăruim viața noastră ca o prescură lui Hristos, El o sfințește și se dăruiește El însuși nouă. Noi oferim viața noastră trecătoare Lui prin tot ceea ce gândim spre slava Lui, prin tot ceea ce vorbim spre slava Lui și prin tot ceea ce facem spre slava Lui. Iar El ne dăruiește viața Sa netrecătoare, prin Sfânta Euharistie și prin toate Sfintele Taine. De aceea, când ne împărtășim în timpul postului mai intens, se cântă cu trupul lui Hristos, vă împărtășiți și din izvorul cel fără de moarte gustați. Deci noi nu ne dăruim lui Dumnezeu ca să ne pierdem, și ca să intrăm în viața Lui cea veșnică. Sfântul Ciril al Alexandriei a spus că la Dumnezeu nu se poate intra decât în stare de jertfă, adică de dăruire de sine. Bine, postul și pocăința este regăsirea noastră ca ființe care se dăruiesc lui Dumnezeu și semenilor. Și această dăruire a noastră lui Dumnezeu, această întoarcere a modului de viață de la mod de viață egoist la mod de viață creștin, trăinic, euharistic, mulțumitor, recunoscător, este înnoirea pe care ne-o cere și pe care ne-o oferă în același timp Biserica prin această taină mare a pocăinței. Taina pocăinței este una dintre cele mai mari taine ale Bisericii, pentru că ea recuperează omul. Un om are o valoare veșnică. Mântuitorul spune: ce ar folosi omului dacă ar câștiga lumea întreagă, dar s-ar pierde sufletul său? Ceea ce însemnează că fiecare suflet omenesc este mai scump decât toate galaxiile și decât toate mijloacele de producție și decât toate obiectele, indiferent cât de prețioase ar fi ele din lumea aceasta, din universul întreg. Ce ar putea da omul în schimb pentru sufletul său? Nimic, pentru că numai în sufletul omului în lumea aceasta este întipărit chipul lui Dumnezeu. Nimic din lumea aceasta, pentru că el este făcut pentru comuniunea persoanelor divine, nu pentru a fi umplut cu lucruri mărginite și trecătoare. E bine, prin taina pocăinței se recuperează omul. Dacă la un moment dat el a păcătuit atât de mult încât s-a înstrăinat de Dumnezeu și de semeni, dar se întoarce și revine, își schimbă modul de a gândi și de a fi și este iertat și recuperat. Iată de ce, în mod discret, dar totuși real, în timpul canonului acesta de pocăință apare rugăciunea adresată Mariei Egipteanca, Sfintei Cuvioase Mariei Egipteanca, care a fost o mare păcătoasă, dar care prin pocăința ei a devenit o sfântă, încât atunci când se ruga, se ridica de la pământ, în lumină, după 10 de ani de pocăință. Vedem în canonul acesta că mari păcătoși care s-au pocăit nu devin doar dascăli pentru noi sau modele, ci și rugători pentru noi. Deci în mod cu totul surprinzător, nu este invocat nici Sfântul Ioan Gură de Aur, nici Sfântul Nicolae, nici un alt sfânt mare care sau popular, ci este invocat în acest canon ajutorul Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca. De ce? Pentru a ne încuraja și a vedea că este posibilă schimbarea, că este posibilă recuperarea, că este posibilă mântuirea. De aceea a cerut unei păcătoase, mari păcătoase, dar care s-a pocăit, ca să vină în ajutor celor care se pocăiesc, folosind acest canon de pocăință al Sfântului Andrei Criteanu. Desigur, după ce Sfântul Andrei a făcut canonul, mai târziu Evlavia Bisericii a adăugat o rugăciune și către el, căci un om care s-a pocăit și experiența lui înscrisă în canon se vede acolo, va ajuta și celor care doresc sincer să se pocăiască. Și în canon aceste meditații de pocăință îngemănate cu strigăte de milostivire, de cerere de milostivire a lui Dumnezeu, sunt oarecum adunate în buchet ca un buchet de preamărire adusă prea Sfintei Trăim și Maicii Domnului. Ceea fiecare cântare, după mai multe stihuri, se încheie cu o mărturisire a prea Sfintei Trăim, una în ființă și întreită în persoane, o viață și vieți, lumină și lumini, prea Sfânta Trăime, în fața ei se aduce pocăința, pentru că după chipul ei am fost creați noi și pentru asemănarea cu ea am fost făcuți noi. Și în fericirea veșnică a Sfintei Treimi suntem chemați noi. Dar îndată după preamărirea Sfintei Treimi este cinstită Maica Domnului. Pentru că ea este rugătoare neînfruntată, adică nerefuzată. Și ea este icoana Bisericii. E surprinzător că în Ortodoxie ori de câte ori spunem mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și aceasta se adresează Preasfintei Treimi, îndată adăugăm și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, și cântarea aduce cinstire Maicii Domnului. Fiindcă Maica Domnului este cea prin care s-a întrupat unul din treime, Dumnezeu Fiul, ea este icoana Bisericii. Este icoana Bisericii care se roagă lui Dumnezeu și care primește mântuirea, care poartă în ea pe Hristos și îl arată lumii. Canonul acesta era incomplet dacă pocăința nu era însoțită de preamărirea Sfintei Treimi și de cerere de ajutor Maicii Domnului. Prin aceasta noi vedem cum pocăința nu este o tânguire psihologică, ci este o schimbare a interiorității noastre cu o speranță puternică, că iubirea lui Dumnezeu este mai tare decât păcatul nostru, că viața Preasfintei Treimi se comunică celui care caută cu pocăință și cu sinceritate Preasfânta Treime. Nu e vorba de un monolog, nu e vorba doar de o consultare de ordin psihologic sau o consultație psihologică. Este vorba de comuniunea noastră cu Sfânta Treime. De aceea spovedania și liturghia și cântările noastre nu pot fi înlocuite de nicio psihologie din lumea aceasta, de niciun consilier psiholog din lumea aceasta. Pentru că noi suntem făcuți nu doar să fim un monolog interior și nici doar să vorbim unii cu alții. Pentru că tot rămânem plini de noi înșine. Chiar și când rămânem în dialog cu alții, rămânem numai la umani. Noi suntem făcuți ca să ne umplem de iubirea Preasfintei Treimi. Așadar, acesta este rostul școlii, exercițiului spiritual, urcușului duhovnicesc, pe care Sfinții Bisericii, mari dascăli ai pocăinței, oferă credincioșilor din toate timpurile ca pe o corabie de salvare și ca pe un leac vindecător taina pocăinței. Există o mare bogăție în modul în care Biserica Ortodoxă a organizat taina pocăinței pentru întreaga obște a credincioșilor și pentru mănăstiri și pentru parohii. În secolul al IV-lea, Lactanțiu spunea că acea biserică este adevărată, în care se păstrează taina pocăinței. E bine, bisericile care nu mai au spovedania, care nu mai au perioade de post însoțite de intense pocăințe, au pierdut mult din calitatea de biserică. Trebuie să ne ferim de bisericile care nu mai țin postul. Biserica adevărată este cea care păstrează taina pocăinței, pentru că este biserica care păstrează taina crucii. Nu este ușor să te pocăiești. Pocăința este o răstignire a modului nostru egoist de a fi, dar este o răstignire pentru înviere. Numai oamenii care s-au pocăit cu adevărat și profund se pot bucura cu adevărat de întâlnirea cu Hristos. Nu se poate despărți în biserică crucea de înviere și nici învierea de cruce. De aceea, noaptea de Paști, noi dedicăm Sfânta Cruce și adăugăm lumânarea învierii, adică a sensului jertfei, și spunem Hristos a înviat. Deci numai cine se pregătește în această perioadă în starea de dăruire de sine, de răstignirea egoismului, de luptă cu păcatul, acela poate să simte cum înviază sufletul lui prin întâlnirea cu Hristos cel înviat. Să rugăm pe Hristos Domnul să ne dăruiască atât lacrimile pocăinței și să ne ajute ca ele să devină lacrimile bucuriei spre slava Lui și spre a noastră mântuire. Amin.